Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 3. maja. S vama su urednica vijesti u Beogradskom dopisništvu Branka Trivić. Za kvalitetu ton odgovara Mahir Olšani i ja sam Mirjana Rakila. Svjetski je dan slobode medija. Na Kosovu u znaku zabrinutosti zbog sigurnosti novinara. Idemo korak dalje u istraživanju. Što će biti sa Pelješkim mostom? Da li će povezivanje juga i sjevera Hrvatske ponovno zahladiti političke odnose Zagreba i Sarajeva? No prije ovih tema Branka Trivić će nam reći koje su najvažnije vijesti dana.
Vrlo brzo će se izvršiti razmjena oficira za vezu između Kosova i Srbije, izjavio specijalni izaslanik Europske unije na Kosovu Samuel Žbogar. Kosovo nikad neće biti država jer to ne može postati bez saglasnosti Srbije, rekao Tomislav Nikolić. Srbija bi, ukoliko uskoro dobije datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, mogla preteći Crnu Goru u eurointegracijama, izjavio Jelko Kacin. Oko 100 rudara poginulo u rudniku zlata u Darfuru, 9 spasilaca i sami zatrpani. Najmanje 5 ljudi poginulo, a 19 ranjeno u eksploziji bombe severno od Bagdada. Čodri Zulfikar, glavni tužilac koji je radio na istrazi ubistva bivše premijerke Pakistana Benazir Bhutto, ubijen u Islamabadu. Sjedinjene Američke Države razmatraju opciju naoružavanja sirijskih pobunjenika, izjavio američki sekretar odbrane Chuck Hagel, dok mirovni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Lakhdar Brahimi namjerava da podnese ostavku. Asadove trupe odgovorne za masakr u selu Bajdi, gdje je ubijeno najmanje 50 ljudi, upozorila opoziciona Sirijska nacionalna koalicija i aktivisti za ljudska prava.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na Međunarodni dan slobode medija, kosovski novinari ocjenjuju da na slobodu novinara utječu vlada, pravosuđe, tajne službe, biznis. U raspravi koju je organizirala Asocijacija profesionalnih novinara Kosova u suradnji sa Programom za razvoj Ujedinjenih naroda, bilo je riječi upravo o tim izazovima za profesiju, priredio Arton Konuševci.
Predsjednica borda Asocijacije profesionalnih novinara Kosova Lirdona Luka kazala je da je obavljanje novinarske profesije danas na Kosovu teško, ali da i pored problema novinari neće prestati sa ispravnim izvještavanjem građana. Nisu male smetnje sa kojima smo danas, kad se Kosovo suočava sa izazovima tranzicije i integracije, naučili da se suočavamo u naporu da nam ne dozvole da iznesemo na površinu neregularnosti, kazala je Luka. O teškoćama, prijetnjama i problemima novinara na debati je govorila i novinarka dnevnika Zeri Arbana Đara. Pritisak na novinare je u stalnom porastu. Samo u posljednjih nekoliko dana zabilježene su prijetnje i skandali koji su se dogodili novinarima na terenu pri vršenju njihovog posla. Te prijetnje su u različitim oblicima, prijetnje putem telefona i drugi oblici i pritisci koji se vrše putem suda i tužbi, što i psihički pritisak, dakle pokušaj da se zatvore usta, kazala je Đara. Ona je istovremeno kritikovala vlast što na današnjoj debati nema svog predstavnika. Novinar Radio Televizije Kosova Gzim Bimbaši, koji je krajem prošlog mjeseca brutalno napadnut tokom izvještavanja sa protesta Srba u severnom dijelu Mitrovice, kazao je da novinari mnogih kosovskih medija nemaju adekvatnu podršku nadležnih organa. On je istakao i da puno novinara nema ugovor o radu. Puno novinara radi bez ugovora o radu i to ostaje najslabija i najteža tačka za centralne medije koji još uvijek novinare iskorišćavaju kao socijalne slučajeve, kazao je Bimbaši. Na ne tako dobro stanje slobode medija na Kosovu izvještava i međunarodna organizacija Freedom House u svom posljednjem godišnjem izvještaju. U tom izvještaju se navodi da medija na Kosovu ostaju djelimično slobodna. Ipak predstavnik UNDP-a Mitaher Haskuka ocijenio je da je pored postojećih problema u novinarskoj profesiji bilo napretka. Problemi na Kosovu su evidentni, ali ja vjerujem da ima i napretka. Sama činjenica da su se u 2012. godini novinari ujedinjeni suprotstavili članovima 37 i 38 krivičnog zakonika pokazuje da je počelo organizovanje kosovskih novinara, kazao je Haskuka. On je također kazao da slobodni mediji doprinose porastu transparentnog polaganja računa, dobroj vladavini, ekonomskom razvoju i vladavini zakona. Sa druge strane, predstavnik državnog tužilaštva, tužilac Hadži Derguti, rekao je da su domaći tužioci spremni da blisko sarađuju sa novinarima. Mogu da iznesem našu spremnost da ćemo u našem radu imati za prioritet prijetnje novinarima koje u posljednje vrijeme nisu malobrojne i o kojima ćemo na vrijeme informisati javnost o procedurama i slučajevima koji će se uskoro procesuirati, kaže Derguti. Inače, povodom 3. maja Međunarodnog dana slobode štampe, predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je da su osnovna prava čovjeka, uključujući i slobodu izražavanja, garantovani Ustavom i Zakonom Republike Kosova i oni moraju biti potpuno primijenjeni u našem društvu. U saopštenju za medije iz kabineta predsjednice navodi se da je ipak zabrinjavajuća činjenica da su kosovski mediji ocijenjeni kao djelimično slobodni, novinari ocjenjuju da su pod pritiskom i da im se prijeti. Neprihvatljivo je da se na Kosovu koje gradimo ometa rad medija i da se onemogućava njihova sloboda. Pritisci, ucjene i prijetnje nad njima su neprihvatljivi i ne mogu se tolerisati. Država Kosovo je pravna država u kojoj je vladavina zakona osnovno načelo u njenoj izgradnji, piše se pored ostalog u saopštenju kosovske predsjednice.
Tako je na Kosovu, a što kažu istraživanja koja su provela novinarska udruženja u Bosni i Hercegovini? Slušamo Maju Bilajac.
Ekonomski i politički pritisci na medije u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko godina su u direktnoj vezi, kaže Tanja Topić iz Friedrich Ebert fondacije koja je pomogla istraživanje o medijskim slobodama.
Pojedini mediji muku muče sa pukim preživljavanjem na ekonomskom tržištu, što je odličan prostor koji koristi politika. Da s jedne strane ih što više pritisne ili s druge strane da ih primora da naprave određenu vrstu dilova upravo s njima, što naravno u konačnici rezultira sve većim padom profesionalizma.
Čak 66% anketiranih smatra da najveći uticaj na medije vrše političari i stranke. 80% građana misli da je novinarsko djelovanje politički motivisano, a 42% smatra to razlogom gubljenja objektivnosti. Vladimir Šušak, novinar BHT-a, mišljenja je da mediji i novinari u ovom trenutku idu unazad, jer se medijske slobode zadnjih godina evidentno smanjuju.
Povećavaju se i politički pritisci, povećavaju se i ekonomski pritisci, a s druge strane imamo i autocenzuru kod novinara koja je također pojačana upravo iz razloga što su ti politički pritisci postali jači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Opširnije naravno u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
3. maja navršava se 21 godina od slučaja Dobrovoljačka, kada je trebala biti izvršena razmjena tadašnjeg vojnog vrha druge vojne oblasti i vojnika iz Sarajevske kasarne Bistrik u zamjenu za zarobljenog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića. U tadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici, transporteru u kojem se nalazio Milutin Kukanjac, nekadašnji komandant druge vojne oblasti, je zaustavljen, a ni danas nije poznato kako je prekršen dogovor o razmjeni. Tužilaštvo BiH je utvrdilo da je tada stradalo 7 i ranjeno 14 osoba, no predstavnici iz Republike Srpske, koji su danas položili cvijeće i zapalili svijeće u toj ulici, tvrde suprotno. Inače, današnji skup je protekao bez jednog incidenta i uz prisustvo jakih policijskih snaga. Tamo je bila i naša Aida Džugum.
Jake policijske snage pratili su porodice i članove odbora Republike Srpske kada su iz istočnog Sarajeva došli u bivšu Dobrovoljačku, a današnju ulicu Hamdije Kreševljakovića u Sarajevo. Prvi put nakon 21 godinu došao je Željko Pantelić, koji je tada bio poručnik. Novinarima je ispričao šta mu se dešavalo tog 3. maja u Dobrovoljačkoj ulici.
Bio sam ranjen, imao sam 7 gelera i tako ranjenog su mi u koloni izvukli i maltretirali ovdje na ulici. Nakon toga su me odveli u bolnicu Koševo da se previjem, gdje su me sa previjališta izvukli i teško me maltretirali. Stavili su me neki kombi, vodili me okolo po barikadama okolo Sarajeva, gdje su ovi sa barikada ulazili unutra i tukli me.
Krstan Rakić iz Rudog bio je zarobljen. U Sarajevu je služio vojni rok.
Došao sam ovdje danas da odam počast mojim poginulim drugarima. Moramo nastaviti sa procesuiranjem ovoga te zaustaviti. Osjećam dužnost prema tim mojim drugarima
Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova četvrtu godinu zaredom obilježava stradanje vojnika JNA. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Petar Đokić kaže da mu je žao što i danas u Sarajevu dolaze u pratnji jakih policijskih snaga.
Mi ovdje dolazimo sa posebnom emocijom i očekujemo da se ta emocija poštuje. Kao što poštujemo emociju drugih koji žele da ukažu na žrtve iz svoga naroda.
Iako se ovaj događaj često politički zloupotrebljava, o njemu je stav dao i Haški sud, koji je ustanovio da je kolona JNA u Dobrovoljačkoj bila legitimna meta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrijeme za pregled vijesti. Odnosi Kosovo-Srbija i dalje zauzimaju važno mjesto u našim vijestima. Evo što izdvaja kolegica Branka Trivić u našem beogradskom studiju.
Specijalni izaslanik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar izjavio u intervju za dnevnik Bota Sot da će se vrlo brzo izvršiti razmjena oficira za vezu između Kosova i Srbije. Kosovska strana je, kako je kazao Žbogar, za ambasadora Kosova u Beogradu imenovala Ljuljzima Pecija, ambasadora Kosova u Švedskoj, dok je Beograd na funkciju zvaničnika Srbije imenovao sadašnjeg šefa tima za pregovore o tehničkim pitanjima s Kosovom Dejana Pavićevića. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za izraelski list Jerusalem Post da Kosovo nikada neće biti država jer to ne može postati bez saglasnosti Srbije. On je dodao da se sada ne vodi rat, da se pregovara i da je on napisao pismo raznim zemljama da objasni da pregovori ne predstavljaju priznanje nezavisnosti Kosova. Predstavnici 9 srpskih opština južno od reke Ibar zatražili su prijem kod premijera Ivice Dačića i prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Oni su najavili da će ponovo doći pred zgradu vlade Srbije ukoliko im se ne potvrdi održavanje sastanka, navodi se u saopštenju. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo Milovan Drecun izjavio je da pojedini predstavnici Srba sa Kosova, naročito sa severa, olako shvataju mogućnost suočavanja sa teškim posljedicama, pre svega ekonomskim, po Srbiju i opasnosti od jednostrane akcije Prištine. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin ocenio je da bi Srbija, ukoliko dobije datum pregovora sa Evropskom unijom, mogla preteći Crnogoru u nekim pregovaračkim poglavljima. On je u listu pobjeda rekao da Srbija u budućnosti vidi kako razvija prijateljske i praktične osobe sa Kosovom. Bivši direktor Hrvatskih železnica Ivan Medak na Splitskom sudu nepravosnažno je osuđen na 4 godine zatvora zbog železničke nesreće u Rudinama kod Splita u julu 2009. godine u kojoj je poginulo 6, a povrijeđeno 55 putnika. Veruje se da je oko 100 rudara poginulo unutar rudnika zlata koji se urušio u sudanskom regionu Darfuru, a 9 spasilaca koji pokušavaju da izvuku preživele su i sami zatrpani, izjavio je neimenovani rudar koji se nalazi na licu mesta. Najmanje 5 ljudi poginulo je, a 19 je ranjeno u eksploziji bombe u sunitskoj džamiji severno od Bagdada, saopštile su iračke vlasti. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Administracija Sjedinjenih Država će možda prestati da se protivi naoružavanju sirijskih pobunjenika, izjavio je američki ministar odbrane Chuck Hagel. On je ipak dodao da ni sam još nije načisto s tim da li bi to bio mudar i odgovarajući potez.
Posmatramo situaciju i razmatramo sve opcije, ali to ne znači da to radite ili ćete uraditi. To su opcije koje treba razmatrati sa partnerima, međunarodnom zajednicom. Šta je moguće, šta može pomoći da ostvarite ciljeve. Mi imamo odgovornost.
Režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada odgovoran je za masakr velikih razmjera u mestu Bajdi, u kojem su život izgubila i deca i žene, upozorili su opoziciona sirijska nacionalna koalicija i aktivisti za ljudska prava. Utvrđeno je da je najmanje 50 ljudi ubijeno u tom napadu, ali Sirijska observatorija za ljudska prava boji se da je broj žrtava dvostruko veći. Čodri Zulfikar, glavni tužilac koji je radio na istrazi ubistva bivše premijerke Pakistana Benazir Bhutto, ubijen je u Islamabadu na putu do suda, gdje je trebalo da prisustvuje novom ročištu suđenja zbog ubistva bivše premijerke Pakistana. Benazir Bhutto je ubijena u atentatu 2007. godine, a do danas niko nije odgovarao za to. Kaudri Ishar, zamjenik tužioca.
Zulfikar i ja smo bili specijalni tužioci u slučaju ubistva bivše premijerke. Također smo bili uključeni u slučaj protiv bivšeg vojnog lidera Perveza Mušarafa. Učestvovali smo u korupcijskom slučaju Hadž 2010. godine protiv federalnog ministra za verska pitanja Hamida Saeda Kazmija. Osim toga, bili smo specijalni tužioci u slučaju terorističkog napada u Mumbaiju i posjetili smo Indiju. I stalno smo dobijali pretnje u vezi sa slučajem Benazir Bhutto.
Nastavak severnokorejskog razvoja nuklearne tehnologije približit će tu zemlju u cilju da bude u stanju da svojim atomskim oružjem nanese udar Sjedinjenim Državama. U novom izveštaju koji je Pentagon predstavio Kongresu, navedeno je da balističke rakete dugog dometa Tipodong 2, koje Pjongjang nastavlja da razvija, mogu na kraju biti u stanju da dosegnu delove Sjedinjenih Država ukoliko Severna Koreja nastavi da investira u testiranje nuklearne i raketne tehnologije. Kirgijski državni komitet za nacionalnu bezbednost istražuje ko je lepio postare podrške Džoharu Carnajevu, optuženom za učešće u bombaškom napadu na Bostonskom maratonu. Komitet je objavio da su se postari sa Carnajevljevim fotografijama ispod kojih je pisalo "Džohar je nevin, molite se za njega", pojavili na zidovima oko glavnog grada Kirgizije Biškeka. Ukoliko bude osuđen, Carnajevu preti doživotna zatvorska ili smrtna kazna. Evropski komesar za ekonomske i monetarne poslove Oli Rehn predstavio je u Briselu evropsku ekonomsku projekciju za tekuću i narednu godinu.
Očekujemo da će se evropska ekonomija stabilizovati u prvoj polovini ove godine. Projekcija bruto društvenog dohotka u drugom polugodištu ove godine je pozitivna, a zamah se očekuje u 2014.
Ren je rekao da se za sljedeću godinu očekuje rast BDP-a od 1,4% u Evropskoj uniji i 1,2% u eurozoni.
Opširni pregled vesti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
Hrvatski premijer podržao je izjavu svoje šefice diplomacije Vesne Pusić da predstudija Evropske komisije pokazuje kako je Pelješki most najbolja opcija za povezivanje juga i sjevera Hrvatske. Ova njena izjava izazvala je burne reakcije u Bosni i Hercegovini, a u Briselu kažu da još nije definirano nikakvo konačno rješenje. Šum u kanalu nakon izjava nekih hrvatskih političara dio je kampanje pred lokalne izbore, kažu sugovornici Enisa Zebića.
Hrvatski premijer Zoran Milanović podržao je ministricu vanjskih i europskih poslova Vesnu Pusić, koja jučer izjavila kako je predstudija Europske komisije pokazala da je Pelješki most najbolja opcija povezivanja Dubrovnika sa maticom zemljom. Kolegica Pusić rekla je nešto što nije tajna. Pitanje je jesmo li to trebali reći jučer ili pričekati još nekoliko dana, kazao je hrvatski premijer.
Mi smo rekli dok ne budemo uvjereni, ne možemo reći sigurno je. Dakle, ni sada nismo rekli to je 100%. Neću tako funkcionirati. Ne pada mi zaista na pamet da odem na Pelješac i još jednom otvorim gradi bez da znam da postoji novac i da su ugovori tu, da ćemo te ugovore moći poštivati, da je financijska konstrukcija zatvorena.
On je dodao kako je optimist oko europske financijske potpore ovom projektu, jer nigdje u Europskoj uniji nema ovakvog primjera razdvojenog teritorija, a za izgradnju mosta nisu potrebe milijarde, već 200 milijuna eura. To su sve argumenti u naš prilog, ali dok nije gotovo, nije gotovo, zaključuje hrvatski premijer. I dok je Milanović siguran da će Europska komisija podržati u velikoj mjeri financirati izgradnju Pelješkog mosta, iz ureda povjerenika za regionalnu politiku Johanesa Hana poručeno je sinoć kako Europska komisija nema nikakav stav oko rješavanja prometnog povezivanja Dubrovnika sa ostatkom Hrvatske. Takav je stav Europske komisije potvrdio i potpredsjednik komisije i europski povjerenik za promet Sim Kalas jučer nakon sastanka sa hrvatskim ministrom prometa. Dakle, prerano je za bilo kakav konkretan odgovor. Dakle, premijer Milanović i ministrica Pusić šumom, a Europska komisija drumom, ili obrnuto. Istom prigodom je ministar prometa Siniša Hajdan Dončić ponovio da je hrvatska strana dobila samo nacrt pred studije izvedivosti koju francuska konzultantska kuća izrađuje temeljem podataka koje su dostavile razne hrvatske institucije, a da će studija biti gotova početkom srpnja. Nakon oštrih reakcija iz BH na njenu izjavu, ministrica Pusić najavila je razgovore sa Sarajevom.
Razgovarat ćemo x puta o različitim stvarima sa susjedima, kao što već i ranije je to učinjeno.
Dodajmo ovdje da je HDZ nakon Pusićkine izjave odmah počeo likovati, jer oni Pelješki most smatraju svojim projektom. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko o neusklađenosti izjava raznih članova vlade.
Ovo je jedna konfuzna vlada. Oni, nažalost, nemaju strategiju, mijenjaju je vrlo često, rade ad hoc, bez znanja, bez dovoljno stručnosti i to su sve normalne posljedice svega toga. Ja? Ničemu se ne čudim, još nam je dobro kako nam je vlada.
Toliko političari, a što o svemu kaže struka? Za naš radio govori predstavnik Zavoda za prometno planiranje Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti Ivan Dadić.
Vrlo je složena situacija, mislim da je ovo sad ove izjave su ovi koji su oprezni sasvim u redu, a oni koji nisu oprezni mislim da su u predizbornoj funkciji sad za lokalne izbore, ali s obzirom da se ja ne bavim politikom ne bi se htio o tom puno izjašnjavati, ja bih želio da na neki način Hrvatska bude povezana što je moguće prije, i to privremeni, može biti privremeno rješenje trajektne veze između upornjaka mosta, i da smo to imali prije 20 godina, vjerojatno niko danas ne bi niti razmišljao o mostu. Most može biti, ako će ga neko drugi graditi, osobito može biti, ali bojim se da to nije moguće u kratkom roku.
Oko moguće izgradnje Pelješkog mosta ne pita se samo Europu, nego i susjede, podsjeća Dadić.
Bosna i Hercegovina je suverena zemlja i ona može odlučivati o tome. Mi moramo poštovati međunarodne odnose, međunarodne konvencije i tako dalje. Međutim, mislim da mi ipak srljamo, kao što i uvijek srljamo.
Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić za Naš radio kaže kako Bosna i Hercegovina, kao i svaka druga država, legitimno na ovom slučaju pokušava u svoju korist riješiti neka druga otvorena pitanja, koristeći na jedinstvu u Hrvatskoj oko Pelješkog mosta. I hrvatski političari već 10 godina manipuliraju tom temom, ali sve će to potrajati još samo 2 ili 3 godine dok regija ne dobije jasnu evropsku perspektivu, kaže naš sugovornik.
Pelješki most se neće riješiti za 2-3 godine, a kad se riješi regija sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju prema EU, dobivanje datuma pregovora za EU, onda ova sva rasprava o Pelješkom mostu, granična, geopolitička i tako dalje, postaje bespredmetna. Tako da ovo moramo, ako gledamo kao ozbiljni ljudi, trebamo gledati u tom širem kontekstu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A za Bosnu i Hercegovinu Pelješki most je političko pitanje, ali zadire i u međunarodne konvencije i pravo Bosne i Hercegovine na izlazak na otvoreno more. Slušamo Dženanu Halimović.
Dok u hrvatskoj javnosti gradnja Pelješkog mosta slovi za bezmalo gotovo rješenje, u Bosni i Hercegovini tvrde suprotno. Naime, danas je tek prvi u nizu sastanaka savjetodavnog odbora, gdje će se razraditi metodologija izračunavanja 8 opcija povezivanja juga Hrvatske. Najbolju opciju predstavnici Bosne i Hercegovine tek će dakle razmatrati, i to s kolegama iz Hrvatske i predstavnicima Europske komisije. Izet Bajrambašić, pomoćnik ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.
Dokument koji je urađen nama za ovaj sastanak je na tako niskom nivou da ne može služiti za kakve dogovore, ne postoji nikakve valjana priprema financijska i tehnička da bi se dogovaralo bilo s kim oko tog posla. Mi čekamo analizu i rad konsultanta za svih 8 opcija, onda ćemo vidjeti koja je opcija najbolja.
Iako državni ministar prometa i komunikacija Damir Hadžić smatra kako Bosna i Hercegovina nije protiv gradnje mosta, ali ne na način na koji je to zamislila Hrvatska, Šemsudin Mehmedović, član Komisije za saobraćaj i komunikacije državnog parlamenta, navodi kako je cijeli slučaj političko pitanje i bez podrške.
Možda je to najbolje tehničko rješenje za Republiku Hrvatsku i sa stanovišta Europske komisije, ali sigurno je da će se to morati gledati i sa stanovišta države Bosne i Hercegovine, ali za Bosnu i Hercegovinu to je zatvaranje, znači prilaza slobodnom moru, i u svakom slučaju svi naši politički stavovi su bili negativni kad je u pitanju izgradnja tog.
Glavne su prepreke neutvrđena pomorska granica te kršenje prava Bosne i Hercegovine na temelju konvencije o pravu mora, navodi Bajrambašić.
Pitanje polaznih ravnih crta koje je Hrvatska uradila u svojim zakonima, a što je protivno konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora, gdje je na neki način ugrožen suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine na području njenog mora, i da se Bosni i Hercegovini ukida slobodan pristup međunarodnim vodama. Drugi naši primjedbe su bile na činjenicu da nisu uzeti u obzir rizici građenja, zatim rizici zemljotresa, obzirom da se radi o trusnom području, zatim u pogledu zaštite okoliša nije uzeta u obzir ESPO konvencije.
U Bosni i Hercegovini nema formiranog zvaničnog stava o gradnji mosta. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda izjavio je kako se jedino dogovorom dvije države mogu riješiti sporna pitanja i da se može graditi samo uvažavajući interese Bosne i Hercegovine i Neuma. Na trilateralnom sastanku u Briselu između ministara vanjskih poslova dvije zemlje i Europskog komesara za proširenje Štefana Filea prije nekoliko mjeseci dogovoreno je formiranje savjetodavnog odbora. Još tada je šef bosansko-hercegovačke diplomatije Zlatko Lagumdžija iznio jasne stavove Bosne i Hercegovine.
Za nas nije sporno da Hrvatska treba da spoji svoju teritoriju, ali za nas također nije sporno, kao što i za Hrvatsku nije sporno, da Bosna i Hercegovina treba da ima pristup kao otvorenom moru, da ima, da se uvažava njen suverenitet, i da Bosna i Hercegovina hoće da pomogne da se problem tog mosta riješi najbolji mogući način.
Podsjetimo da je jedna od opcija izgradnja cestovnog koridora u Neumskom zaleđu, što je kao mogućnost najavila i hrvatska politička garnitura, koja je prije svega godinu dana zastupala tezu kako je most ustupio mjesto autocesti. Sve se opcije razmatraju, a konačan stav o tome koje je rješenje i najbolje trebao bi biti poznat do jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, kaže Nana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nedjelju pravoslavni vjernici slave Vaskrs. O uskrsnim običajima u Srbiji u priči naše Novke Ilić.
U najvećem broju užičkih porodica ovog dana, kada se služi posna hrana, boje se vaskršnja jaja. Još uvijek koriste se prirodne boje, lukovina, orahovina, kopriva. U porodici Radmile Kukanjac veliki petak je i veliki praznik.
Veliki petak je veliki praznik pred Vaskrs. Posna jela se spremaju i počinje se bojenje jaja. Prvo jaje, ono se farba u crvenoj boji i ono se ostavlja za cele godine da do sljedećega Vaskrsa da bude kao čuvar kuća kuće. A naravno za Vaskrs to se priprema jedna malo svečanija trpeza, iznose se sva jaja i onda se, kako mi kažemo, tucamo sa jajima.
Nada Jokić odavno živi u gradu, ali rado se sjeća kako se u roditeljskoj kući u Zlatiborskom selu Šljivovica pripremao i praznovao Vaskrs.
Na veliki petak se farbaju jaja. Preko subote jaja se stave u korpe u kome se nalazi bosiljak, majčina dušica, smilje i poljsko cveće i tako jaja prenoće do Vaskrsa. Na Vaskrs rano ujutru porodica se okupi u kući, daje se deci po crveno jaje da bi deca bila rumena kao ono jaje, a jaje je odležalo u lekovitom bilju da bi bilo zaštićeno od raznoraznih bolesti u toku godine. A poslije toga kucaju se jajima, slijedi praznični ručak. Najčešće je tu jagnjetina, pečena bilo pod parom, bilo ono u mlijeku na bukovim onim daščicama, pa odozgo onaj papirni čak. Onda je tu i predjelo, užička pršuta, kobasica, torta obavezno. A u selu iskupi se po 50 muškaraca, donose pune džepove jaja raznoraznih boja i sad ljudi se kucaju jajima. Razbiju i daju deci.
Vaskršnje jaja, simbol ovog najradosnijeg praznika kod pravoslavaca, domaćice iznose na Vaskrs ujutru, a Divna Filipović nam priča o jednom običaju koji se u njenoj kući zadržao i dan danas.
Kod mene u selu cela porodica se kupi za vaskršnje praznike, imamo svečani ručak, kucaju se s jajima i uzme se lepo iz peć pepeo, stavi se na jednu tacu i prvo u pepeo se umoči jaje, pa se onda umoči u soj, pojde se taj pepeo, ali to se izabere, čisto drvo je gorelo i mesa u ulju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A iz naše multimedijalne sekcije izdvajamo novi kviz. Provjerite svoje znanje i odgovorite na pitanja koje je postavio Rinko Golubović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari. Sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali sada vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz Sedmica. 7 pitanja kojima testirate svoje znanje. O Faberžeovim jajima za ruske careve, udaljenosti zemlje od sunca, pripovijeci ubista ulici Morg Edgar Alana Poa, prvom papi koji je ušao u džamiju ili filmu Casablanca. Igrajte kviz Sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
A uz ovaj kviz poslušajte još jednom najvažnije vijesti dana.
Samuel Žbogar. Vrlo brzo razmena oficira za vezu između Kosova i Srbije. Kosovo nikad neće biti država jer nema saglasnosti Srbije, izjavio Tomislav Nikolić. Srbija bi mogla preteći Crnu Goru u eurointegracijama, kazao Jelko Kacin. Oko 100 rudara poginulo u Darfuru, spasioci također zarobljeni u rudniku. Sjedinjene države razmatraju opciju naoružavanja sirijskih pobunjenika. Najmanje 5 ljudi poginulo u eksploziji severno od Bagdada. Asadove trupe odgovorne za masakre u Bajdi.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Olšani, Branka Trivić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.